Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivih tema u sedmici iza nas. Najprije poslušajte što je u dnevniku prošle subote zapisao Marko Aksentijević, nevladin aktivist iz Beograda.
Ove godine godišnjica dana koji se nije desio donela jedan bizaran obrt. Vlada koju je čini osovina starog režima hapsi pripadnike prethodne vlade zbog zloupotrebe funkcija. Gde nema kosmičke pravde, dobra je i poetska.
Kako će izgledati probni popis u Bosni i Hercegovini koji će početi početkom sljedeće sedmice?
Uz onu napomenu za ova tri osjetljiva pitanja, nacionalnost, vjeroispovijest i materni jezik, ne smiju ni jednog momenta navoditi osobu da da odgovor koji ne želi.
Udžbenik istorije za šesti razred na Kosovu izazvao velike polemike jer se između ostalog navodi da je dužno svakog muslimana borba protiv nevjernika. Glavni imam islamske zajednice Sabri Bajgori.
Sa ovakvim lekcijama učenici faktički ne dobijaju realno, već iskrivljenu sliku islamske vere i nije u skladu sa duhom mira i tolerancije koji islam suštinski obuhvata. Dakle, to je za nas velika uvreda.
Jedan od autora, Fethmire Džepi.
To se odnosi na vreme kada je nastao i razvio se islam. To znači u 7. veku to je tada bila borba protiv širenja nevernika.
O 120. godišnjici rođenja Nobelovca Ive Andrića, koju je obilježio i Google, postavivši sliku višegradskog starog mosta na bosanskom, srpskom i hrvatskom domenu, pisac Filip David.
Godin dana je bila velika diskusija da li on srpski, da li on hrvatski pisac, da li antimuslimanski, tako dalje. A Ivo Andrić se po svom delu pre svega pripada svim sredinama.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Protekli ga je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodio Marko Aksentijević, nevladin aktivist iz Beograda.
6. oktobar. Mamurluk 6. oktobra se ove godine lepo poklopio sa kalendarom. Dan je miran, baš onako kako nam je premijer obećao nekoliko dana ranije. Antiklimaks jesenje parade. Ova sada već tradicionalna manifestacija počne sa najavom parade ponosa koje zatim prate izljevi fašizma na fasadama i slučajnim prolaznicima. Beskrajne TV debate u kojima razni dušebrižnici izmišljaju nove načine da saopšte zašto ova šetnja ne bi trebalo da se desi, makar oni razumeju da su neki ljudi drugačiji, pa se onda beogradski gradonačelnik zabrinje za imovinu, jagodinski za moral, neki treći za ekonomiju i onda nastupi ministar unutrašnjih poslova. Presuda je najčešće negativna i bazira se na bezbedonosnoj proceni o kojoj se ne zna mnogo. Nema podataka, analize, šta se radi tim povodom, nego tako je. Ministar, a sada i premijer, daje bezbedonosnu procenu kao što je Mrmot Fil prognozira dolazak proleća. Jednog jutra ustane i ako ne vidi svoju senku, bezbedonosna procena je loša. Zima se nastavlja. Onda kreće duševni bol sa druge strane. Civilno društvo proglašava kapitulaciju države i poraz demokratije, smrt prava i evropskih vrednosti, sve se završava kratkim performansom koji poručuje vidimo se do godine. Dan mrmota koji će se ponavljati sve dok se pravimo da ne znamo ko nam je država i dok svaka marginalna grupa sebično vodi svoju borbu bez savezništva i sa uverenjem da je dovoljno da jednom godišnje neki evropski izaslanik na privremenom radu u Zapadnom Balkanu prošete u povrci. Ove godine je godišnjica dana koji se nije desio donela jedan bizaran obrt. Vlada koju je čini osovina starog režima hapsi pripadnike prethodne vlade zbog zloupotrebe funkcija. Gde nema kosmičke pravde, dobra je i poetska. 7. oktobar. Skoro 4 mjeseca sam bez kućnika. Živim, spavam po tuđim stanovima, hranim se iz tuđih frižidera, nerviram tuđe komšije i živim tuđim životima. Dobro mi ide, iz svog se frižidera i onako nikad nisam pošteno najeo. I prija mi sloboda koju pruža četkica za zube u zadnjem džepu. Neretko mi se dešava da biram između više praznih stanova koji su mi na korišćenje ostavili prijatelji koji su otišli iz grada na neko vreme. U ovom gradu u svakom trenutku postoji više praznih stanova nego beskućnika na ulici. U ovoj zgradi ima bar 8 kompleta skupih automatskih bušilica, iako nikada u isto vreme nisu dve u upotrebi. Komfor posjedovanja nas je osiromašio. Ne mora se biti levičar da bi se to uvidelo. Mada pomaže. 8. oktobar. Naslov u novinama. Priveden Albanac koji je prešao most u Kosovskoj Mitrovici. Tekst nam objašnjava da je reč o mentalno oboleloj osobi. Logično, samo bi ludaku palo na pamet da pređe most. 9. oktobar. Danas je tužilaštvo konačno saslušalo bivšeg ministra Dulića i pustilo ga. Felix Baumgartner se spremao da skokom sa 36,5 km obori neke razne rekorde, ali su ga vremenski uslovi omeli. Ni ja nisam uradio ono što sam naumio za danas, ali za razliku od tužilaštva i Felixa toga neće biti u večerašnjim vestima. Ipak jedan drugi neuspjeh nije promakao budnim očima prijatelja, desetogodišnjice mog studiranja. Ovo jubilej obeležavamo drugi put u dve nedelje, ovog puta u kafani. Slavlje povodom decenije studiranje mu dođe kao proslava 18. rođendana za generacije koje ne idu u vojsku i nužno ne uspostavljaju porodice. Nije nikakav uspeh, postiže se kukim protokom vremena, ali možda nam subjekt neće dati boljeg povoda. Treba znati nositi svoje neuspehe. Od njih smo satkani, uspesi su prolazni. 10. oktobar. U podne se okupljamo za kolektivni odlazak na javni uvid u plan izgradnje luksuznog hotelsko-stambeno-poslovnog kompleksa na prostoru bivše fabrike Beko na Dorćolu. Još jedan budući spomenik balkanske tranzicije i investitorskog urbanizma. Renderi ekskluzivnog kompleksa koji će zakloniti pogled na Kalemegdan i radikalno identifikovati Dorćol su izloženi u podrumu sekretarijata, tamo gde se okuplja zainteresovana javnost i mišljenje. U podne provodimo sređujući zgradu inek filma za maskinbol u subotu. Već je godina i po dana kako smo okupirali ovu ruinu sa entuzijazmom da od nje napravimo prostor za život, rad, izložbe, tribine, provod. Ritija imala svoje uspone i padove, a sad se čini da bi najbolje bilo da neko skvotuje naš skvot. Šta znam, sve na generacije kažu da je to dobro. Mi smo ostali puki izbir individua i zasebnih prostorija. Biće da solidarnost ne dolazi sama. 11. oktobar. Na graničnom prelazu sa Mađarskom srpska carina je uhvatila par Afganistanaca u potrazi za boljim životom. To je naš doprinos u odbrani tvrđave Evropa. Ali nije dovoljno, kažu. Suviše naših građana traži azil i treba nam vratiti vize. Evropa steže kaiš i dupler. 12. oktobar. Hvatam buze za Banja Luku. Festival Blart na koji sam pošao je uveliko počeo, ali radujem se da uhvatim i samo jedan dan. Izmeštanje mi uvek prija. Postavlja se da autobus ide preko Hrvatske, a ja nisam poneo pasoš. Izmeštanje iz autobusa mi ne prija. Mrzim granice.
Čuli ste Marka Aksentijevića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Srđan Šarenac, bosansko-hercegovački filmski reditelj.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izvršena je obuka kontrolora i popisivača, a kompletan popisni materijal upućen u 35 opština koje čine uzorak. Kako i Sarajeva javlja Tina Jelin Dizdar, u nevladinom sektoru su zabrinuti da opšti popis neće biti urađen u skladu s evropskim standardima, jer je i dalje problematično nekoliko aspekata cijelog procesa.
Sve je spremno za probni popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, koji će zvančno početi u ponedjeljak 15. oktobra. Oko 60 anketara biće raspoređeno u 35 općina koje su ušle u uzorak za probni popis. Njihov rad, ali i kasniju obradu podataka, nadgledat će međunarodni posmatrači. I od njihove ocjene, koja se očekuje u decembru, zavisit će da li će Bosna i Hercegovina dobiti zeleno svjetlo za popis stanovništva u aprilu naredne godine. Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku.
Ovo je probni popis koji testira instrumentari, organizaciju i druge aspekte popisa. I zato je odabran ovaj uzorak od 60 popisnih krugova, nekih 20.000 osoba će biti obuhvaćeno ovim popisom.
Početkom februara ove godine gotovo neočekivano došlo je do približavanja stavova između stranačkih lidera u pitanju popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Iz zakona je izbrisan član 48, kojim je bilo predviđeno da se rezultati u etničkoj strukturi stanovništva popisa iz 91. primjenjuju pri formiranju vlasti sve do završetka povratka izbjeglih i raseljenih, što je bio i kamen spoticanja u dogovoru oko usvajanja ovog važnog zakona. Zahvaljujući prvenstveno nevladinim organizacijama, u Državnoj agenciji za statistiku pristali su na izmjenu diskriminirajući pitanja u popisu, a koja se odnose na maternji jezik, nacionalnost i vjeroispovijest. Za razliku od ranijih popisnih listova, na kojima su Bošnjaci, Srbi, Hrvati i ostali bili ponuđeni u kategoriji odgovora na nacionalno pitanje, nova popisnica odgovor ne ograničava. Milinović dodaje.
Ako osoba kaže da je Bosanac i Hercegovac, taj se odgovor mora prihvatiti i bilo koji drugi odgovor i po pitanju nacionalnosti, vjeroispovijesti i jezika se mora prihvatiti. S tim da osoba za pitanje nacionalnosti i vjeroispovijesti može dati i odgovor i da se ne želi izjasniti i onda se taj odgovor upisuje kao neizjašnjava.
Nakon probnog popisa Agencija za statistiku imaće oko 150 radnih dana da uradi sve što se u ostalim državama inače radi najmanje 12 mjeseci. U nevladinom sektoru su zabrinuti da se opći popis stanovništva neće uraditi u skladu s evropskim standardima, jer je i dalje problematično nekoliko aspekata cijelog procesa. Tijana Mišević, Evropski istraživački centar.
Jedna stvar koja nas brine je ta što to popisivači dolaze iz lokalnih sredina, pogotovo u manjim sredinama, vjerovatno će imati rezerve da tačno iznesu svoje lične podatke, pogotovo po ovim osjetljivim pitanjima, uključujući nacionalnu etničku pripadnost, vjeroispovijest. Druga stvar što mi smatramo problematičnim je da u ovom popisu je dozvoljeno da u slučaju vašeg odsustva, da drugi član domaćinstva može da je popiše.
Poseban problem, dodajme Mišević, je zaštita ličnih podataka u koju nadležna državna agencija nije uključena, dok se istovremeno kasni i sa kupovinom softvera koji automatski sprječava da se podaci objave.
Mi se nadamo da će stvarno i Agencija za zaštitu ličnih podataka surađivati sa Državnom statističkom agencijom. Mi znamo da je moguća zloupotreba ličnih podataka.
Postoje najmanje 4 različita zvanična podatka o broju stanovnika Bosne i Hercegovine. Zvančne procjene Agencije za statistiku razlikuju se čak i od procjene entitetskih zavoda, ali i od analiza međunarodnih agencija. Popis će to promijeniti. No to ovdašnje političare ne zanima. Njima je važnije koliko ima i gdje žive konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, kaže politički analitičar Adnan Huskić. Dodaje kako je popis u Bosni i Hercegovini prije svega političko pitanje, zbog čega očekuje pojačanu kampanju nacionalnih stranaka i instruiranje građana kako da se izjašnjavaju.
Očekujem kampanje što političkih aktera, što religijskih organizacija u Bosni i Hercegovini u smislu instruiranja građana na koji način da glasaju. I to je nešto čim ćemo se mi morati suočavati sad u narednom periodu. Pošto je samo po sebi pitanje homogenizacije i getoizacije, etnicizacije, ne može doprinijeti stvaranju neke zdrave atmosfere. Jer je ovo pitanje moći, to je pitanje kontrole, to je pitanje projiciranja političke realnosti. Upravo zato je kampanja morati biti vrlo, vrlo radikalna.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Udžbenik istorije autora Fehmija Recepija i Prašija Demaja za 6. razred na Kosovu izazvao je svojevremeno velike polemike jer se između ostalog navodi da je dužnost svakog muslimana borba protiv nevjernika. Sporna odredba je izbačena u novoj verziji koja je objavljena ove godine, priredila Jasmina Ščekić.
U lekciji Nastajanje i širenje islama na strani 109 tog izdanja knjige, u opisu 5 glavnih obaveza koje su u islamskoj veri poznate kao stubovi te vere, prema učenju proroka Muhameda navodi se da je peta obaveza svakog muslimana da učestvuje u borbi protiv nevernika, onih koji veruju u više bogova. Sa druge strane, prema zvaničnicima Islamske zajednice Kosova, u toj lekciji uopšte nije obuhvaćena potvrda verovanja u jednog boga i da je Muhammed njegov prorok, što je, kako kažu, prvi stub islamske vere, a nije urođen ni redosled tih stubova. Glavni kosovski imam Sabri Bajgora kaže da je ovo iskrivljenje i nerealno predstavljanje stubova islama i da su na ovaj način učesnici 7 generacija pogrešno učeni da je takozvana sveta borba ili džihad jedan od stubova islama. To je po njemu potpuno u suprotnosti sa načelima islama.
Sa
ovakvim lekcijama učenici faktički ne dobijaju realno već iskrivljenu sliku islamske vere. Učiti jednog učenika 6. razreda da je sveta borba borba protiv nevernika, što u ovom slučaju podrazumeva sve druge osim muslimana, jeste apsurd i nije u skladu sa duhom mira i tolerancije koji islam suštinski obuhvata. Dakle, to je za nas velika uvreda. Koautori knjige Istorije za 6. razred osnovnog obrazovanja, profesor dr. Fehmi Recepi, kaže da ono što je napisano u pasusu u kome se opisuju obaveze muslimana prema proroku Muhamedu, sadrži islamski kontekst i činjenično je tačno. To se odnosi na vreme kada je nastao i razvio se islam. Kada je nastao, znači u 7. veku, to je tada bila borba protiv širenja nevernika, onih koji su verovali u više bogova. U Istoriji 6. razreda uči se srednjovekovna, a ne današnja današnja istorija na današnji islam. Namera je istorijski razvoj islama, nastanak i razvoj islama i islamizacija. Što oni hoće sad? Misle da istorija treba da bude samo islam i da se uči u detalje. Ali glavni imam Bajgora kaže da takozvana borba protiv nevernika nikada i ni u kom vremenskom kontekstu nije bila stub islama. Sa punom odgovornošću kažem da je ovdje reč o svetoj borbi koja se zove džihad, koja uopšte nema veze sa tim, zato što se džihad ili borba nigde ne pominju kao uslovi islama. Ovo je delo zlonamernih ljudi koji žele da oskrnave islam i da ga predstave u vrlo lošem obliku. Profesor dr. Recepi međutim insistira da je ono što je napisano tačno i poziva se na rezultate do vremena kada je knjiga izdata. Ono što je napisano 2005. godine znači bilo je napisano u određenim okolnostima i na osnovu dotadašnjih rezultata, tako je interpretirano u svim istorijskim tekstovima tog perioda u gotovo celom svetu. Ali profesor dr. Ismaili Hasani, ekspert sociologije religije, kaže da ni u jednom materijalu ili literaturi koja se oslanja na naučne činjenice nije naišao na takozvanu borbu protiv nevernika kao jednu od stubova islama. Ono što je u tom kontekstu navedeno u knjizi Istorije za šesti razred je pogrešno. Nijedna od monetičkih religija, u konkretnom slučaju islam, u svojim fundamentalnim stubovima vere ne obuhvataju borbu protiv nevernika, posebno onih koji nisu ista vera. Takva formulacija su, ako ovaj tekst ostane da se koristi u kosovskim školama, pogrešne. Prirodna je reakcija islamske zajednice i opravdana je reakcija različitih krugova, zato što to automatski podrazumeva iskrivljenje istorijskih činjenica. Inače, knjiga Istorija šestog razreda ponovo je izdata 2012. godine. U posljednjem izdanju sporni pasus u vezi sa pet obaveza muslimana prema proroku Muhamedu u potpunosti je uklonjen. Zvaničnici islamske zajednice ocenjuju da je uklanjanje ovog pasusa učinjeno zato što je pogrešno shvaćeno, ali kako ovaj problem vide kosovski vladini zvaničnici? Selvije Halimi, savjetnica ministra za obrazovanje, nauku i tehnologiju Rambuje, kaže da ono što je objavljeno 2005. godine u knjizi Istorije za šesti razred nije odgovornost sadašnjeg mandata ministarstva. Ovi mandat ministarstva obrazovanja ne snosi odgovornost za to, ali ne znači da treba da ćuti, nezavisno od odgovornosti. Dok u vezi sa uklanjanjem tog pasusa, mislim da u vezi toga izjavu treba da tražite od autora knjige i zašto su ga uklonili. Odgovor na to pitanje profesora doktora Recepija je: uklonili smo ga zbog njihovih reakcija i nismo vidjeli razloga na kraju krajeva da on postoji. Ne mislim da su oni imali pravo, ali nismo željeli da otvaramo novi front, zato što na kraju krajeva i tamo ima puno struja koje misle da se po svaku cenu islamizuje istorija, narod i sve. Sa druge strane, zvaničnici islamske zajednice Kosova izrazili su strahovanje da su nerealna slika, kako oni kažu, stubova islama, ali i drugih grešaka po njima, do sada već mogla da stvore negativne efekte kod učenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Internet pretraživač Google na 120. rođendan Ive Andrića, jedinog balkanskog Nobelovca za književnost, postavio je na bosanskom, hrvatskom i srpskom domenu sliku Višegradskog mosta, jedan od ključnih simbola iz njegovih dijela. Time je, za razliku od balkanskih elita, ova svjetska kompanija pokazala da Andrića vidi onakvim kakav je suštinski bio. Nadnacionalan, nekad se to zvalo jugoslavenski pisac, koji je kao takav ostavio dubok trag i snažan pečat u književnosti 20. stoljeća. Prilog Dušana Komarčevića i Branke Mihajlović.
Andrićevo delo je, prema rečima naših sagovornika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, na ovim prostorima izloženo zloupotrebi u čisto političke svrhe. Književnik iz Beograda, Filip David.
U ovoj našoj sredini gotovo da nema pisca čije ime i čije delo nije zloupotrebljeno. Pa tako i Ive Andrića. Tako da je delo Ive Andrića tumačeno onako kako je nekim političkim elitama u određenim trenucima odgovaralo. Godinu dana je bila velika diskusija da li on srpski, da li on hrvatski pisac, da li antimuslimanski itd. A Ivo Andrić po svom delu pre svega pripada svim sredinama i niko nema prava da prisvaja Iva Andrića.
U tom palanačkom pohodu na Nobelovca nisu se štedele reči, a bogme ni gluposti. Idemo redom. Bošnjački nacionalisti su ne tako davno proglasili Andrića baštinikom kosovskog mita, a njegovu literaturu vidjeli ni manje ni više nego kao inspiraciju za srebrenički genocid, uz tvrdnju da mu je dodeljena Nobelova nagrada baš zbog mržnje prema islamu i muslimanima. Ivan Lovrenović kaže da su ga neki akademski krugovi optužili da je
puno doprinio nesreći toga Bosne i toga dijela svijeta muslimanskog i tako dalje.
U hrvatskim nacionalističkim krugovima tretiran je neretko kao izrod, prećutkivan je, kaže Ivan Lovrenović.
I to je možda na neki način najtužniji oblik odnosa prema Ivi Andriću.
A kada nije prećutkivan, onda je aboliran najčudesnijim tvrdnjama da su, na primjer, njegova dela originalno pisana na hrvatskom jeziku, a naknadno prevođena na ekavicu. Srpska upotreba Andrića je ništa manje zapanjujuća. U 90. godinama počelo je da kruži Andrićevo pismo iz 1920. godine sa tezom da je prvobitni naslov bio pismo iz 1992. u kome Andrić kao prorok govori o nužnom ostvarivanju velikosrpskog sna o svesrpskoj zemlji pa i po cenu genocida u Srebrenici. Tolika je, navodno po Andriću, mržnja u kojoj je utopljena Bosna i u kojoj Srbima nema opstanka. Karadžić i Mladić su u tom kontekstu i po Andrićevom proročanstvu spasioci srpstva. Najnoviji srpski projekat Andrić grad Emira Kusturice, u kojem je na Vidovdan ove godine otkriven spomenik Ivi Andriću, Ivan Lovrenović ovako komentariše.
I to je jedan projekat, recimo, koji na najmanifestniji, najspektakularniji vanjski vidljivi način govori o tome koliko se do grotesknih formi taj naš veliki pisac koristi da bi se zapravo postigli neki potpuno drugi ciljevi, drugi u smislu tome da su to ciljevi koji ne služe književnosti, a drugi i u tom smislu što zapravo potpuno odudaraju od onoga temeljnoga duha Andrićeve književnosti. To je neka vrsta skupo plaćene, vrlo sofisticirano izvedene potemkinske kulise koja hoće da poruči nešto sasvim drugo, a pod imenom Ive Andrića, Andrić grada i tako dalje.
Takva svojatanja Andrića obeležja su primitivnih nacionalizama, kaže pisac i publicista iz Zagreba Predrag Matvejević.
Za Litovce je samo ruski pisac, za Višekste je samo engleski pisac. Za kvalitete dijela i umjetnička vrijednost nisu također bitome prisutni. A Andrić, uzmite recimo, ako hoćete svesti samo na srpsku književnost, a gdje su tolike priče o fratima kojih nema u srpskoj književnosti, gdje je Prokleta Avlija koja u sebi nosi jednu paradigmu konclogora. Sam Ivo Andrić je bio jedan čovjek u tom pogledu jedne beskrajne čistoće. Pripada jednoj generaciji koja je bila projugoslavenska, u kojoj su bili najviši doista kulturni pothvati. Nosili jugoslavenski karakter.
Takav Andrić 120 godina posle rođenja postoji samo u Googleovom virtualnom svetu. Priča o Nobelovcu sa Balkana mogla bi se završiti parafrazom onoga što je Aleksandar Hemon rekao za pisca Danila Kiša. Pa ipak, kad me neko danas pita čiji pisac je Andrić, jedini legitiman, smislen odgovor je moj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Inspirisan posljednjim intervjuom kojeg je srbijanski predsjednik dao talijanskom listu Corriere della Sera, naš je saradnik Predrag Lucić zamislio razgovor Tomislava Nikolića i njegova savjetnika za pravna pitanja Olivera Antića. Evo rezultata.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
Buongiorno presidente, buongiorno signor Tomma, come stai? Grazie Oliver. Non c'è pizza come Gibanica, è vero?
Ništa ja tebe ne razumem.
Kako ne razumete?
Niste valjda već zaboravili italijanski? Pa dobro, razumem poneku reč. Znam šta je pizza, naravski. Znam i šta je gibanica. Samo nisam znao da se to i na italijanskom tako kaže. A znam i šta je vero. Verujem da znate šta je vero, ali svejedno da vas preslišam. Šta je dakle vero? Ona velika samousluga na Novom Beogradu, blizu one klinike gdje sam onomad, štrajkovo glađu. Mnogo dobre maslinke imaju. To mi savjetovao jedan iz nutricionista, da su maslinke idealna klopa kad čovjek štrajkuje glađu, valjda zbog vitamina i minerala. Zar posjeta Italije nije bila uspješna? Pa kako se uzme? S jedne strane sve sam lepo izdogovarao s njihovim predsjednikom i premijerom. Oni uopšte neće da postavljaju nikakve uslove oko Kosova. Znači, ostaje Kosovo nostro. Šta bre nostro? Pa naše, nostro na italijanskom znači naše. Niste čuli tu reč ni od Napolitana ni od Montija? Vi zemli ga, mislim da nisam. Onda je dobro. Sigurno su onda rekli Kosovo vostro. A šta je vostro? Pa na italijanskom vaše. Ali kad oni vama kažu da je vaše, onda znači da je naše. Ej, nemoj Olivere da me smaraš tim italijanskim. Dosta mi je bilo onih njihovih novinara. Ja njima lepo krenem ko dobar gost da pričam šta sve znam o njihovoj zemlji. Fiat, Alfa Romeo, Paolo Rossi, Sofia Loren. Oni meni, valjda da se pokažu dobri domaćini, krenuli da nabrajaju šta sve znaju o nama. Pa šta znaju? Izvem im znanje. Srebrenica, Karadžić, Mladić. I onda u njihovim novinama ne izađe ništa što sam lepo rekao o Italiji, ali izađe sve što sam rekao o Srebrenici, Karadžiću i Mladiću. Pa dobro, pretpostavljam da ste i o njima lepo govorili. Pa naravski da jesam. Rekao sam da u Srebrenici nije bilo genocida već, samo pojedinačnih zločina. I rekao sam da nijedan Srbin ne priznaje da se tamo desio genocid, pa tako ni ja. I šta su oni rekli? Ništa, samo su to objavili. A šta ste rekli za Karadžića i Mladića? Rekao sam da oni nisu nikakvi zločinci, da su nevini, sve dok sud ne dokaže suprotno. A trebali ste još da kažete da su oni nevini čak i ako ih sud u Hagu proglasi krivima, jer uvek može da se poništi presuda. Evo, knez Pavle Karađorđević je živ dokaz da presuda može da se poništi i posle smrti nepravedno osuđenog. Kako može da bude živ dokaz ako je mrtav? Nemojte da ste profesionalno deformisani. Uostalom, i sami znate da niti je svaki mrtvac sahranjen, niti je u grob lego samo onaj ko je mrtav. Ali knez Pavle dva puta lego u grob. I šta hoćete da kažete? Pa koliko ja znam o poslu, još se nije desilo da živ čovjek dva puta bude saranjen. A kako onda čisto onako stručno objašnjavate ovo sa Čiča Dražom? Čovjek, evo sada u petak, proglašen mrtvim, a niko ne zna kad će i gdje da bude sahrana. Pa ne znam šta da ti kažem, Olivere. Nije trebalo da ga se proglašava mrtvim ako ne može ljudski i hrišćanski da ga se pokopa. To je tako po pravilima vašeg zanata, ali sa pravne strane on ne može da bude rehabilitovan bez službenog dokaza o smrti. A ja ne znam da se pronašao ikakav službeni dokaz. A sudska odluka može da bude službeni dokaz. A jesi rekao da je Jugoslavija trebala da ostane u trojnom paktu? Pa razume se da sam rekao da smo ostali u trojnom paktu, ne bi nas posle rata porobili Hrvati i Slovenci. Ne bi nam Kardelj trovo decu sa onim antisrpskim sokićima, kako se zvaše, dvojni C. A mani sad sokiće, reci ti meni, šta bi u tom slučaju bilo sa Čiča Dražom? Ništa, bio bi živ i zdrav. Komunisti ne bi mogli da ga osude na smrt i ne bi bilo čitave ove sudske zavrzlame. Kako to misliš? Pa lepo. Draža bi kao oficir bio lojalan međunarodnom sporazumu koji je potpisala Jugoslavija i službovao bi u miru sve do kraja rata. Ali u tom slučaju ne bi bilo ravnogorskog pokreta. Pa naravski da ne bi. E pa stani malo, Olivere. Ne možeš ti tek tako da izbaciš i Čiča Dražu i četnike iz srpske istorije. Mi danas učimo decu da se Draža junački suprotstavio nemačkom okupatoru. Nemci u tom slučaju ne bi bili okupatori i niko ne bi trebao da se junači. Izemti takvo junačenje. Ali trojni pakt je izgubio rat. To znači da bi ga izgubila i Jugoslavija kao članica pakta. Pa šta onda? Ja nešto ne razumem kako možeš da izgubiš rat ko Bugarska, Rumunija i Mađarska, a da posle ne budeš kod te zemlje, već ko Španija, Belgija i Švedska. Sve se može, šefe, kad se hoće. A nisam siguran, Olivere. Ja u tom slučaju, i kad bih hteo, ne bi mogao da budem predsjednik Srbije. A što da ne? Pa ko prvo, ne bi bilo Srbije, već bi bilo Jugoslavije. A ko drugo, Jugoslavija bi bila, ko što kažeš, parlamentarna monarhija. A u parlamentarnim monarhijama nema predsjednika. Ima samo kraljeva i kraljica. I šta bi falilo da kralj i kraljica s Božjom pomoći vladaju, a da se vi lepo bavite svojim poslom, da imate, na primjer, privatnu firmu za sahrane.
Slušali ste izmišljeni razgovor Tomislava Nikolića i Olivera Antića. Predsjednika Srbije i njegova pravnog savjetnika prisluškivao je Predrag Lucić. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.